Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Qendra konferencave në sheshin e tempullit në Salt Lake City, kjo është konferenca e përgjithshme e vjetorin 184 e Kishës Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Me foljes për zgjedhur nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues përgjithshëm të Kishës. Dhe muzika për këtë sesion nga Kori Mormon i Tabernakulit. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar.
President Dieter F. Uchtdorf.
Presidenti Dieter F. Uchtdorf, këshilltari i dytë në presidencën e parë të Kishës, do ta drejtojë këtë sesion.
Our dear brothers and sisters, we
Vezë dhe motrat e dashura, ju urojmë mirëseardhjen këtë pasdite në sesionin e 5-të përfundimtar të konferencës së përgjithshme vjetore të 184 të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Prezidenti Thomas Simonson, që kryeson në këtë konferencë, ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë sesion. U dërgojmë përshëndetjet tona anëtarëve të Kishës dhe miqve kudo që po marrin pjesë në këto punime, ma anë të radios, televizionit, internetit, apo transmetimeve satelitore. Muzika për këtë sesion do tjetë nga Kori Mormoni Tabernakul në ndretimin e Mark Wilburgut dhe Ryan Murphyt, Melinda Margetsin dhe Bonnie Goodlifein në organo. Kori do t'i hapë këto shërbime duke kënduar e ëmbël është puna. Lutja hapi sot jepet pastaj nga peshkopi Dean M. Davis, këshilltari i dytë në peshkopatën kryesuese.
Jesus. Our beloved Father in heaven.
Aty një dashur në qiell, zemrat tona dhe shpirtrat tan janë prekur nga vazhdimet e kësaj konference të përgjithshme. Dhe ne shprehim falënderimin e thellë për dëshmitë dhe besimin që kemi ndier. Në këtë sesion të fundit, kërkojmë që shpirti yt të jetë me gjithë ata në gjithë botën dhe me ne këtu. Dhe lutjet tona janë në emër të Jezu Krishtit. Amen.
The choir will now favor us with
Kori tani do të na kënaqë me qëndroj plot habi. Pas këngës do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga presidenti Boy K. Parker, presidenti i Kurumit të 12 apostujve. Ai do të ndiqet nga plaku William R. Walker nga të 70-të. Plaku L. Tom Perry i Kurumit të 12 apostujve do të na drejtohet më pas.
times of war or uncertainty have a way of sharpening.
Kohët e luftës ose të pasigurisë kanë një mënyrë për ta mprehur përqendrimin tonë te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Lufta e dytë botërore ishte një kohë me trazira të mëdha shpirtërore për mua. Isha larguar nga shtëpia ime në Brigham City të Utës vetëm me hijen e një dëshmie dhe ndjeja një nevojë për diçka më shumë. Ndërkohë që isha vendosur në ishullin i Ieshimës, pikërisht në veri të Okinavës në Japoni, mundova me dyshim e pasiguri. Dëshiroja një dëshmi vetjake për ungjillin. Dëshiroja të dija. Gjatë një nate pa gjumë, u largova nga tenda ime dhe hyra në një bunker që ishte formuar nga rreshtimi i fuqive 190 litërshe të lëndëve djegëse të mbushura me rër e të vendosura mbi njëra tjetrën për të krijuar një vend të rrethuar. Nuk ishte çati, dhe kështu u futa brenda këmbadorës pash drejt qiellit të mbushur me yje dhe u gjunjëzova për të lutur. Thuaj se në gjysmë të fjalëve të lutjes ajo ndodhi. Nuk do të mundesh aty a përshkruaj se çfarë ndodhi, edhe sikur të isha vendosur ta bëja këtë. Është përtej fuqisë sime për t'u shprehur, por është paqe qartë sot sa ishte atë natë 65 vite më parë. E dija se ishte një shfaqje shumë vetjake, shumë individuale. Më në fund, unë e dija vetë. E dija me siguri, sepse ajo më ishte dhënë. Pas një farë kohë, dola këmbadoras nga i bunker dhe eca, ose fluturova nga lumturia, e u ktheva në shtrat. E kalova pjesën e mbetur të natës me një ndjenjë gëzimi e nderimi. Duke mos menduar kurse si se isha njëri veçantë, mendova se nëse një gjë e tillë më erdhi mua atëherë ajo mund t'i vinte kujtdo. Ende e besoj atë. Në vite që kanë pasuar, kam arritur ta kuptoj se një përvojë e tillë është një herësh një dritë për t'u ndjekur e një barë për t'u mbajtur. Dëshiroj t'ju atregoj ato të vërteta që janë më me vlerë për t'u ditur, gjëra që i kam mësuar dhe përjetuar në afro 90 vjet jetë dhe mbi 50 vjet si autoriteti përgjithshëm. Pjesa më e madhe e asaj që kam arritur të di i përket kategorisë së gjërave që nuk mund të jepen mësim, por mund të mësohen. Si shumica e gjërave me vlerë të madhe, dija që është me vlerë të përjeshme e vjen vetëm nëpërmjet lutjes dhe përsiatjes vetjake. Këto së bashku me agjërimin dhe studimin e shkrimeve të shenjta do të ftojnë mbresa e zbulesa dhe përshpëritjet e shpirtit të shenjtë. Kjo na siguron udhëzim nga lartë teksa mësojmë parim pas parimi. Zbulesat premtojnë se çfarëdo parim inteligjence që fitojmë në këtë jetë do të ngrihet me ne në ringjallje, dhe se dija dhe inteligjenca fitohen nëpërmjet zjellit dhe bindjes. Një e vërtet e përjeshme që kam arritur të di është se Perëndia jeton. Ai është Ati ynë. Ne jemi fëmijët e Tij. Ne besojmë në Perëndin, Atin e përjetshëm dhe në Birin e Tij Jezu Krishtin dhe në Frymën e Shenjtë. Nga të gjithë titujt e tjerë që mund të kishte përdorur, ai zgjodhi të quhej Abt. Shpëtimtari dhe urdhëroi: "Ju pra, lutuni kështu: Ati ynë që je në qiell." Përdorimi i emrit At prej ti është një mësim për të gjithë teksa arrim të kuptojmë se çfarë ka më tepër rëndësi në këtë jetë. Prindërimi është një privilegj i shenjtë dhe në varësi të besnikërisë mund të jetë një bekim i përjetshëm. Qëllimi përfundimtar i gjithë aktivitetit në kishë është që një burrë e bashortja e tij dhe fëmijët e tyre të mund të jenë të lumtur në shtëpi. ata që nuk martohen ose ata që nuk mund të kenë fëmijë, nuk janë të përjashtuar nga bekimet e përjeshme që ata kërkojnë, por të cilat për momentin mbeten përtej mundësive të tyre. Ne nuk e dim gjithnjë se si ose kur do të shfaqen bekimet, por premtimi i përparimit të përjetshëm nuk do t'i mohohet asnjë individ besnik që i bën dhe i mban beslidhjet e shenjta. Dëshirat tuaja të zjarta e të fshehta dhe përgjërimet me lot do t'a prekin dhe zemrën e atit edhe të birit. Do t'u jepet një siguri vetjake prej tyre se jeta juaj do të jetë plot dhe asnjë bekim që është thelbësor nuk do të humbas për ju. Si një shërbëtor i Zotit duke vepruar në detyrën ku jam shuguruar, u bën një premtim atyre që janë në rrethana të tilla, që nuk do të ketë asgjë thelbësore për shpëtimin dhe egzaltimin tuaj, që nuk do të prehet mbi ju kur të vi koha. Krahat që tani janë bosh do të mbushen dhe zemrat që tani lëngojnë nga ëndra dhe dëshirat e zjarta e thyera do të shërohen. Një e vërtet tjetër që kam arritur të di është se fryma e shenjtë është e vërtet. Ai është një antar i tretë i kreut Perëndi. Misioni i tij është që të dëshmojë për të vërtetën dhe drejtësinë. Ai e shpalos veten në shumë mënyra, përfshirë ndjenjat e paqes dhe sigurimit. Ai mund të sjellë edhe ngushëllim, udhërrëfim dhe korrigjim kur nevojitet. Shoqërimi i frymës së shenjtë mbahet përgjatë jetës sonë me anë të jetuarit të drejtë. Dhurata e frymës së shenjtë jepet nëpërmjet një ordinancë të Ungjillit. Një njeri me autoritet vendos duart e tij mbi kokën e një antari të ri të kishës dhe thot fjalë të tilla si këto: Merre frymën e shenjtë. Vetëm kjo ordinancë nuk na ndryshon në një mënyrë të dallueshme, por nëse i dëgjojmë dhe i ndjekim shtysat, ne do të marrim bekimin e frymës së shenjtë. Çdo bir apo bie atit ton qellor mund të arrijë ta di vërtetësinë e premtimit të moronit nëpërmjet fuqisë së frymës së shenjtë. Ju mund të dini të vërtetën e të gjitha gjërave. Një e vërtetë hyjnore që kam fituar në jetën time është dëshmia ime për Zotin Jezu Krisht. Në krye dhe në mbështetje të gjithçkaje që bëjmë, me spirancë të hedhur në përzbulesa, është emri i Zotit, që është autoriteti me anë të cilit ne veprojmë në kishë. Çdo bekim, çdo ordinancë, çdo shugurim, çdo lutje thënë madje edhe nga fëmijët e vegjël mbyllet me emrin e Jezu Krishtit. E çdo veprim zyrtar bëhet në emrin e Jezu Krishtit. Kjo është kisha e tij dhe ka emrin e tij. Kisha e Jezu Krishtit e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Ka një ndodhi të madhërishme në Librin e Mormonit, ku nefitët po i luteshin atit në emrin e Zotit. Zoti u shfaq dhe pyeti, çfar doni që t'ju jap? Dhe ata i than ati, Zot, ne do të donim që ti të na tregosh emrin me të cilin ta quajmë këtë kishë, pasi ka debate mes njerëzve në lidhje me këtë çështje. Dhe Zoti u tha atyre, në të vërtet, unë ju them juve, përse njerëzit duhet të mërmëritin dhe të bëjnë debat për këtë gjë? A nuk i kanë lexuar shkrimet e shenjta të cilat thonë që ju duhet të merrni mbi vete emrin e Krishtit, që është emri im? Pasi me këtë emër, ju do të thirreni në ditën e fundit. Dhe kushdo që merr mbi vete emrin tim dhe duron deri në fund, po ai do të shpëtohet në ditën e fundit. Prandaj çdo gjë që do të bëni do ta bëni në emrin tim. Prandaj ju do ta quani kishën në emrin tim dhe do t'i thërrisni atit në emrin tim, që ta bekoj kishën për hirin tim. Është në emrin e tij, Jezu Krishtit, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve dhe me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Në kishë ne dim se cili është ai, Jezu Krishti, biri Perëndis. A ishtë i vetëm linduri i atit. A i është a i që u vra dhe a i që jetoj për sëri. A i është avokati unë me atin. Bani mend. Bani mend se është mbi shkëmbin e shërbuesit ton, që është Krishti, biri Perëndis, që ju duhet të ndërtoni themelin tuaj. A i është spiranca që në mban e në mbron ne dhe familje tona gjatë stuhive të jetës. Çdo të djelë në përbot ku mblidhen bashkësit e çdo kombësie apo gjue, sakramenti bekohet me të njëjtat fjalë. Ne marrim mbi vete emrin e Krishtit dhe kujtojmë gjithmonë atë. Kjo na nguditet në mendje. Profeti Nefi shpalli, ne flasim për Krishtin, ne gëzojmë në Krishtin, ne predikojmë për Krishtin, ne profetizojmë mbi Krishtin. Dhe shkruajmë sipas profecive tona, që fëmijët tanë të mund të dinë se cilit burim t'i drejtojnë për heqin e mëkateve të tyre. Se cili për nesh duhet të arritë të ketë dëshmine vetë vetjake për Zotin Jezu Krisht. Ne më pas e ndajmë atë dëshmime me familjen tonë dhe të tjerët. Në të gjithë këtë, le të mbajmë mend se ekziston një kundështar i cili kërkon vetë ta përçaj punën e Zotit. Ne duhet të zgjedhim se këtë do të ndjekim. Mbrojtja jonë është aq e thjeshtë sa marrja e vendimit vetjak që ta ndjekim shpëtimtarin, duke u siguruar që të qëndrojmë me besnikëri në anën e tij. Në Dhjatën e Re, Gjoni shënon se ishin disa njerëz që nuk qenë në gjendje të zotoheshin shpëtimtarit dhe mësimeve të tij. Dhe që nga i moment shumë nga dishepujt e vetë u tërhoqën dhe nuk shkuan më me të. Atëherë Jezusi u tha të 12-ve, a doni edhe ju të largoheni? Dhe Simon Pietri u përgjigjë, Zot, te kush të shkojmë? Ti ke fjalë jetë të përjetshme. Ne kemi besuar dhe kemi njohur se ti e Krishti, biri Perëndis së gjallë. Pietri kishte fituar atë që mund të mësohet nga çdo ndjekës i shpëtimtarit, që të jemi të përkushtuar me besnikërinë ndaj Jezu Krishtit. Ne e pranojmë atë si shërbuesin ton dhe bëjmë gjithçka që është brenda fuqive tona për të jetuar mësimet e tij. Pas gjithë viteve që kam jetuar dhe dhënë mësime shërbyer, pas miliona kilometrash që kam udhëtuar rreth botës, me gjithçka që kam përjetuar, ka një të vërtet të madhërishme që dua të shpreh. Ajo është dëshmia ime për shpëtimtarin Jezu Krisht. Joseph Smithi dhe Sidney Rigdon shënuan së avion pas një përvoje të shenjtë. Dhe tani, pas shumë dëshmive që janë dhënë për të, kjo është dëshmia e fundit e të gjithave që ne japim për të, se ai jeton, sepse ne e pam atë. Fjalët e tyre janë fjalët e mia. Unë e besoj dhe unë jam i sigurt se Jezusi është Krishti, biri Perëndis së gjallë. Ai jeton. Ai është i vetëm linduri i Atit. Dhe se nëpërmjet tij dhe prej tij dhe përmes tij botët janë e u krijuan dhe banorët e tyre janë bijë e bija të lindura të Perëndis. Jap dëshmin time se shpëtimtari jeton, unë e njoh Zotin. Unë jam dëshmitari ti, unë e njoh sakrificën e të madhërishme dhe dashurin e ti të përjeshme për gjithë fëmijët adit qëllore. Jap dëshmin time të veçan me gjithë për ullësin, por me sigurit të plot në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
I love church history.
Unë e pëlqej shumë historinë e kishës. Ndoshta si shumë prej jush, vetë besimi im forcohet kur mësoj për përkushtimin e jashtëzakonshëm të paraardhësve tanë, të cilët pranuan ungjillin dhe jetuan të vërtet ndaj besimit. Një muaj më parë, 12,000 të rinë të mrekullueshëm nga distrikti i tempullit të Gilbertit në Arizona festuan përfundimin e tempullit tyre të ri me një shfaqje frymëzuese, duke treguar zotimin e tyre për të jetuar me drejtësi. Tema e festimit të tyre ishte jetoni të vërtet ndaj besimit. Ashtu si që kanë bërë ata të rinë besnik të Arizonës, çdo shenjtor i ditëve të mëvonshëm duhet të zotohet për të jetuar i vërtet ndaj besimit. Fjalët e himnit thonë, vërtet ndaj besimit të prindërve tanë. Ne mund të shtojmë, të vërtet ndaj besimit të gjyshërve tanë. Pyes veten nëse secili prej atyre të rinjve entuziast nga Arizona e njihte historinë e tyre vetjake të kishës, nëse njihin historinë se si familjet e tyre u bën anëtar të kishës. Do të ishte një gjë e mrekullueshme nëse çdo shenjtor i ditëve të mëvonshme do të njihte historitë e kthimit në besim të paraardhësve tyre. Nëse jeni apo jo pasardhë si pionerëve, trashëgimia e besimit dhe sakrificës së pionerëve mormonë është trashëgimia juaj. Ajo është trashëgimia fisnike e kishës Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Një prej kapitujve më të mrekullueshëm në historinë e kishës ndodhi kur Wilford Woodruff, një apostull i Zotit, po jepte mësim ungjillin e rivendosur të Jezu Krishta në mban Britanisë së Madhe në vitin 1840, vetëm 10 vjet pas themelimit të kishës. Wilford Woodruff dhe apostujt e tjerë kishin përqendruar punën e tyre në zonën e Liverpoolit dhe Prestonit në Angli me sukses të madh. Mjaft të madh. Plaku Woodruff, i cili më vonë u bë presidenti kishës, ishte duke u lutur vazhdimisht Perëndis që ta udhëheqte atë në këtë punë shumë të rëndësishme. Lutjet e tij çuan në frymëzimin për të shkuar në një vend të ndryshëm për të dhënë mësim ungjillin. Prezidenti Monson na ka mësuar se kur ne marrim frymëzim nga qielli për të bërë diçka, ne e bëjmë në çast, ne nuk e shtymë. Kjo është saksisht ajo që bëri Wilford Woodruff. Me drejtim të qartë nga shpirti për të shkuar në jug, plaku Woodruff u largua pothuaj më një herë dhe u dhëtoi për një pjesë të Anglisë të quajtur Herefordshire, vend fermer në jug të Anglisë. Këtu ai takoi një fermer të suksesshëm të quajtur John Benbow, ku ai u prit me zemër të gëzuara dhe falënderime. Një grup prej 600 njerëzish, të cilët e quanin veten e tyre vëllezërit të bashkuar, ku ishin lutur për dritë dhe të vërtetë. Zoti dërgoi Wilford Woodruffin si përgjigje të lutjeve tyre. Mosimdhënia e plaku Woodruff dha më një herë fryte dhe shumë u pagëzuan. Brigham Young dhe Willa Richards u bashkuan atij në Herefordshire dhe të tre apostujt patën një sukses të jashtëzakonshëm. Në vetëm pak muaj ata organizuan 33 degë për të 541 antarë që ishin bashkuar kishës. Puna atyre e zakonshme vazhdoi dhe në fund pothuajse gjithsecili prej antarëve të vëllezërve të bashkuar u pagëzua në kishën e Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Stërgjyshja ime Hannah Maria Harris ishte një nga njerëzit e parë që dëgjoi Wilford Woodruffin. Ajo informoi bashortin e saj Robert Harrisin të riu se ajo kishte dëgjuar fjalën e Perëndisë dhe se kishte ndërmend të pagëzohej. Roberti nuk ishte i kënaqur të dëgjonte njoftimin e bashortes së tij. Ai tha asaj se do ta shoqëronte në predikimin e arshëm dhënë nga misionari mormon dhe se do ta korrigjonte atë. Duke ulur pothuaj në krye të asambles me një vendosmëri të prerë për të mos u ndikuar, ndoshta ta mërzisë me pyetje predikuesin vizitor, Roberti u prek me njëherë nga shpirti, ashtu siç e prekur bashorti e tij. Ai dinte që mesazhi rivendosës ishte i vërtetë dhe ai e bashorti e tij u pagëzuan. Historia e tyre besime dhe përkushtime dhe shënqashme me mire të tjerë, kur e dëgjuan mesajin e ungjilit, e dini se ishte e vërtet. Si shton shkrimet e shenta, delet e mija e dëgjojnë zërin tim, unë i njo dhe ato më ndjekin. Duke ndjekur zërin e bariu dhe ato përkushtuan plotësisht jetën e tyre për tjetuar ungjilin dhe ndjekur drejtimin e profetit Zotit. Duke ju përgjigjur thirjes për të mbledhur Sionin, ata lan pas shtëpinë e tyre në Angli, kaluan Atlantikun dhe u mblodhën me shenjtorët në Nauvoo të Illinoisit. Ata e përqafuan ungjillin me gjithë zemrën e tyre, ndërsa po përpiqeshin të vendoseshin në vendin e tyre të ri, ata ndihmuan në ndërtimin e tempullit të Nauvoos duke dhënë si të 10 punën e tyre, duke shpenzuar çdo ditë të 10 në ndërtimin e tempullit. Atyre i u thye zemra nga lajmi i vdekjes së profetit tyre të dashur Joseph Smithit dhe vëllait e tij Hiram. Por ata vazhduan përpara. Ata qëndruan të vërtet në e besimit. Kur shenëtorët u përsekutuan dhe u dëbuan nga nevoja, Roberti dhe Maria u ndinin shumë të bekuar të merrnin ndaumentin e tyre në tempull, pak para se të kalonin lumin Mississippi dhe të drejtoheshin në Perëndim. Megjithëse ishin të pasigurt për atë që do të cilte ardhmja, ata ishin të sigurt për besimin dhe dëshmitë e tyre. Me 6 fëmijë, ata marshuan me shumë vështirësi mes Baltës, nëse kaluan në Ohajon rrugës për në Perëndim. Ata ndërtuan për vetën e tyre një strehë me prik me anë të lumit Mississippi në atë që bën njërë si lagjet dimërore. Ky grup pionerësh sipas trembur po priste për drejtimin apostullor se si dhe kur të nisëshin për më tej në Perëndim. Planet e çdo kujt u ndryshuan nga Brigham Young. Presidenti i Kurumit të 12-ve lëshoi një thirrje që burrat të dilnin vullnetar për shërbyersin në ushtrinë e Shteteve të Bashkuara në atë që bën njërë si batalioni mormon. Robert Harris i Riu ishte një prej 500 pionerëve mormon që i përgjigjen asaj thirrje nga Brigham Young. Ai u rekrutua edhe pse kjo nën kuptonte se do të linte prapa bashortin e tij shtatzën me 6 fëmijë të vegjël. Pse do ta bënte një gjë të tillë ai dhe burrat e tjerë? Përgjigja mund të jepet me vetë fjalët e sëstër gjyshit tim. Në një letër që ai shkroi bashkëshortit të tij kur bataljoni ndaloi shkurtimisht afër Santa Fe, ai shkroi: "Besimi im është më i fortë se kurrë. Ne kur mendoj për gjërat që Brigham Young na tha, unë i besoj ato njësoj sikur Perëndia e Madh më kishte thënë." Gjocitimin. Shkurt, a i e dinde se po të gjonte një profet Perëndis, ashtu si që dinin dhe burat e tjerë. Ja është syep se bën, ata e dinde se u dhe i qëshin nga një profet i Perëndis. Në pot një të letër, a i shpreu në djenja të ti të dhemshura për bashortën e fëmijet të ti, e të regoj për lutit ti të vazhdueshme që ajo dhe fëmijet të bekoshin. Më poshtë në letër ai bëri këtë deklaratë fuqishme: "Ne nuk duhet të harrojmë gjërat që unë dhe ju dëgjuam dhe pamë përjetuam në tempullin e Zotit." Mbyll citim. Të bashkuara me dëshminë e tij të mëparshme se ne udhëhiqemi nga një profet i Perëndis, këto dy këshilla të shenjta janë bërë si shkrime të shenjta për mua. 18 muaj pas nisjes me batalionin, Robert Harris u bashkua i sigurt me Marien e tij të dashur. Ata qëndruan të vërtetë dhe besnik ndaj ungjillit të rivendosur gjatë gjithë jetës tyre. Ata patën 15 fëmijë, 13 për cilve jetuan deri në moshë të rritur. Gjyshja ime, Fanny Walker nga Raimondi në Alberta, ta Kanadas, ishte një për 136 nipave e mbesave tyre. Gjyshja Walker ishte krenare për faktin se gjyshi i saj kishte shërbyer në batalionin mormon e dëshironde që tishte që gjithë nipat e mbesat e saj ta dinin. Tani që e jam gjysh, e kuptoj përse ishte kaq e rëndësishme për të. E donde të akthente zemrat e fëmijëve etërve. E donde që nipat e mbesat e saj të dinin për trashëgiminë e tyre të drejtë, sepse e dinte se do ta bekonte jetën e tyre. Sa shumë që ndihemi, sa më shumë të ndihemi lidhur me pararsit tanë të drejtë, aq më shumë gjasa ka që do të bëjmë zgjedhje të mençura të drejta. Dhe kështu ndodhë, se cili për nesh do të bekohet shumë nëse i njohim historinë e besimit dhe sakrificës që bëm për arsit tanë të bashkoshin me kishën e Zotit. Që nga era parë që Roberti dhe Maria dhe John Wilford Woodruffin të jepte mësime dhe shmonte për vendosin e ungjillit, Roberti dhe Maria e dinin se ungjillit ishte e vërtet. Ata gjithashtu e dinin se pavarësisht çfarë provash ose vështirësisht do të vinin, ata do të bekoheshin për qëndrimin e vërtet ndaj besimin. Pothuajse duket sikur ata i kishin dëgjuar fjalët e profetit ton sot, i cili i tha: "Nuk ka sakrificë tepër të madhe me qëllim që të marrim ato bekime." Moneda 2, paullësia pound që e mbretërisë bashkuar ka të gvendur në anë të saj, duke qëndruar mbi shpatullat e gjigantëve. Kur mendoj për parësit tanë të mrekullueshëm pionerë, ndjesit gjithë ne jemi duke qëndruar mbi shpatullat e gjigantëve. Megjithëse këshilla erdhi nga një letër e Robert Harrisit, unë besoj se pas parars të panumër do të dërgonin të njëjtin mesazh fëmijëve, nipave e mbesave tyre. Ne nuk duhet të harrojmë përvojat që kemi patur në tempull, dhe ne nuk duhet të harrojmë premtimet e bekimeve që i vinë secilit prej nesh për shkak të tempullit. Së dyti, ne nuk duhet të harrojmë se udhëhiqemi nga një profet i Perëndis. Dëshmoj se ne udhëhiqemi vërtet nga një profet i Perëndis. Zotë i rivendosi kishën në ditët dhe më vonshme në përmjet profetit Joseph Smith, nëse ne nuk duhet të arrojmë se jemi udhëhequr nga një zinxhiri pak putur i profetve të Perëndis, që nga Josefi deri te Brigami, dhe përmes çdo presidenti pasues të kishës, deri te profeti ynë sot Thomas Simonson. E njoh atë, e nderoj atë dhe e dua atë. Unë dëshmoj se ai është profeti i Zotit në tokë sot. Është dëshira e zemrës sime që së bashku me fëmijët dhe niprat e mbesat e mia, ne do të ndërrojmë trashëgiminë para arsve tanë të drejtë. Ata pioner mormon besnik që ishin të gatshëm për të vendosur çdo gjë në altar, për të sakrifikuar dhe mbrojtur Perëndinë e tyre dhe besimin e tyre. Lutem që secili prej nesh do të jetojë vërtet ndaj besimin që prindrit tan kanë dashur fort. Në emrin e Shenjtë dhe të Shenjtëruar të Jezu Krishtit. Amen.
The family home evenings, Sister Perry and I have been holding each Monday night.
Mbrëmje familjare që kemi organizuar unë dhe motra Perry, çdo të hënë u është rritur pa pritmas numri pesmashve. Vllai im, vajza e tij, vllai Barbaras dhe një mbes bashkëshorti i saj janë shpërngolur në bllokun pranë apartamentit ton. Është e vetmja kohë që jam bekuar duke pasur familjen me banim pranë meje që kur isha i vogël. Aso kohë familja ime jetonte në të njëjtin bllok godinash me disa pjesëtarë të familjes së nënës time. Shtëpia e gjyshit Soni ishte ngjitur në anën veriore dhe shtëpia e Tezemës ishte ngjitur në anën jugore të shtëpisë Son. Në anën jugore të bllokut godinave jetonte Teze Josefina dhe në anën lindore ishte vendi ku jetonte Daj Alma. Gjatë djalërisë time në ndërvepronim me pjesëtarët e farafisit tonë çdo ditë dhe kalonim së bashku çaste pune, loja dhe vizitash së bashku. Ne nuk mund të bënim ndonjë çapkëllok të madh pa u shkuar një raport në vesh në nave tona. Bota jonë është ndryshe tani, pjesëtarët e shumicës së familjeve janë të shpërndarë. Edhe nëse jetojnë në një farmase afër njëri tjetrit, ata shpesh nuk jetojnë gjitur me njëri tjetrin. Prapë duhet besoj se djelëria ime dhe situata ime tanishme janë paksa si qielli me pjesëtarë të dashur të familjes që jetojnë pranë njëri tjetrit. Kjo më shërben si një kujtes e vazhdueshme e natyrës së përjetshme të njësive familjare. Teksa rritesha, unë pata një marrëdhënie të veçantë me gjyshin tim. Si djali më i madh në familjen time, unë hiqa dëborën në dimër dhe në verë kujdesesha për livadin e shtëpisë son dhe të shtëpisë e gjyshit tim dhe të shtëpive të dy tezeve të mia. Gjyshi zakonisht ulej në verandën e përparme, teksa i kositja livadin. Kur mbaroja, ulesha para këmbëve të tij dhe bisedoja me të. Ato çaste janë kujtime të çmuara për mua. Një ditë pyeta gjyshin se si do ta dija nëse po bëja gjithnjë gjë në drejtë, duke qenë se jeta paraqet kaq shumë zgjedhje. Sikurse bënte zakonisht gjyshi im, ai u përgjigj me një përvojë nga jeta në ferm. Ai më mësoi rreth stërvitjes së një grupi kuajsh që ata të punonin së bashku. Ai shpjegoi se një grup kuajsh duhet ta di gjithmonë se kush urdhëron. Një çelës për marrjen e kontrollit dhe drejtimit të një kali janë pajimet dhe frerët. Nëse një pjesëtar i grupit mendon ndonjëherë se nuk ka nevojë të bindet vullnetit të drejtuesit, grupi nuk do të tërheqë që punoj kurrë së bashku për të arritur në maksimum aftësinë e vet. Tani le ta kthyrim mësimin që më dha gjyshi duke përdorur këtë shembull. Cili është drejtuesi i grupit të kuajve? Gjyshi im besonte se është Zoti. Ai është personi me një qëllim e një plan. Ai është gjithashtu stërvitësi dhe mbështetësi i grupit të kuajve dhe me radhë i çdo njerit prej kuajve. Drejtuesi i di gjërat më mirë dhe vetëm një mënyrë që një kal ta di se po bën gjën e drejtë është të jetë i bindur e të ndjek udhëheqjen e drejtuesit. Me çfarë po i përqaste gjyshi im pajimet dhe frerët? e besova atëherë, sikur se besoj tani, se gjyshim po më mësonte, të ndiqe shtysat e Frymës Shenjtë, me sytë e mendjes së tij, pajimet dhe frerët ishin shpirtëror. Një kali bindur që është pjesë e një grupi kuajsh të stërvitur mirë, ka nevojë për më tepër se një tërheqje të butë freri nga drejtuesi për të bërë të saktësisht atë që ai do të që të bëj. Kjo tërheqje e butë freri ishte barazbleshme me zërin e qetë të vogël me të cilin Zoti na flet neve. Prej respektit për lirinë tonë të zgjedhjes, ajo nuk është kur një tërheqje e fortë e dhunshme. Burrat dhe gratë që i shpërfillin shtysat e buta të shpirtit, shpesh do të mësojnë, sikur se mësoi djali plank prishësh, e në përmjet pasojave të natyrshme të mosbindjes dhe të jetesës së shturur. Që vetëm pasi pasojave të natyrshme që përullën djalin plank prishësh, që ai erdhi në vete, edhe i dëgjoj për shpëritjet e shpirtit, ti thonin të kthej në shtëpin e të atit. Ndaj, mësimi që më dha gjyshi im, ishte që të isha gjithë një gati për të pranuar tërheqjen e but të frerit nga shpirti. A i më mësoj se do të merja gjithmonë një shtys të tilë, nëse do të filloja të ndryshoja drejtim. Dhe nuk do të isha kur fajtor për një keqbërje më të rëndë nëse do të lejoja shpirtin t'i udhërrëfente vendimet e mia në jetë. Sikur se pohon Jakobi në Bibël 3:3, ja u vum fre në goj kuajve që të na binden dhe ta drejtojmë kështu gjithë trupin e tyre. Ne duhet jemi të ndjeshëm dhe i frerëve tanë shpirtëror. Edhe me tërheqjen më të vogël të frerit nga mësuesi, ne duhet jemi të gatshëm që ta ndryshojmë tërësisht drejtimin tonë. Për t'ia dalë mban në jetë, ne duhet i mësojmë shpirtit dhe trupit tonë që të punojnë së bashku në bindjen ndaj urdhrimeve të Perëndisë. Nëse u avëm veshin shtysave të buta të Frymës së Shenjtë, kjo mund t'i bashkoj me qëllim shpirtrat, në qëllim shpirtrat dhe trupat tanë që të na udhërofej, që të kthehemi në shtëpin ton të përjetëshme, që të jetojmë me adin ton në qiell. Teneni yni treti besimit në mësojmë rëndësinë e bindjes. Ne besojmë se në përmjet shlyrjes së Krishtit, i gjithë njerëzimi mund të shpëtohet me anë të bindjes ndaj ligjeve dhe ordinancave të Ungjillit. Lloji bindjes që përshkroi gjyshi im në shembullin e tij me grupin e kuajve kërkon edhe një mirëbesim të veçantë, që është një besim i plot të drejtuesi i grupit. Prandaj mësimi që më dha gjyshi përmendte edhe parimin e parë të Ungjillit, besimin te Jezu Krishti. Apostulli Paul na mësoi, dhe besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregimi i gjërave që nuk shihen. Pastaj Pali përdori shembujt e Abelit, Enokut, Noeut dhe Abrahamit për të dhënë mësim mbi besimin. Ai u përqendrua te historia e Abrahamit, pasi Abrahami është ati i besnikëve. Pali shkroi: me anë të besimit, Abrahami, kur u thirr, u bind të shkoj në atë vend që do të merrte për trashëgim. Dhe u nis pa ditur se ku po shkonte. Me anë të besimit, Abrahami banoi në tokën e premtuar, si në një dhe të huaj. Me anë të besimit, edhe vetë Sara, ndonë se kishte kaluar moshën, mori fuqi të bëhet me barë dhe të lindë, sepse konsideroi besnik atë që i kishte bërë premtimin. Ne dim se në përmjet djalit e Abrahamit e Sarës, Isakut, Abrahamit i u dha një premtim, premtimi i pasardhësve, të shumë sa yjet e qiellit dhe si rëra që është në breg të detit, dhe që nuk numërohet dot. Dhe pastaj besimi i Abrahamit u vë në provë në një mënyrë që shumë prej nesh do ta quanin të papërfytyrueshme, e kam përshjatur në shumë raste historinë e Abrahamit dhe Isakut, dhe ende nuk besoj se kuptoj plotësisht besnikrinë dhe bindjen e Abrahamit. Ndoshta mund ta përfituroj duke mbledhur plaçkat për të nisur herët një mëngjes, por si hodhi ai të gjitha ato hapa në krah të djalit të tij Isakut në një udhtim treditor nga fundi i malit të Moriah, si mbajtën ata drut për zjarr deri lart në mal, si e ndërtoi ai altarin, si e shpjegoi ai të birit se do të ishte ai frymi përpara se ta lidhte Isakun e ta shtrinte mbi altar, dhe si e pati ai forcën të ngrinte thikën për ta vrarë të birin, besimi i Abrahamit dhe fuqizoja të për ta ndjekur udhëheqjen e Perëndisë me saksi deri në çastin e mrekullueshëm kur një engjëll i thiri nga qielli dhe i njoftoi Abrahamit se ai e kishte kaluar provën e tij të ankthshme. Dhe më pas të engjëlli i Zotit e i përshëriti premtimet e beslidhjes me Abrahamin. E pranoj se sfidat që lidhen me të pasurin e besimit të Jezu Krishti dhe me bindjen do t'jen më të vështira për disa njerës sësa për disa të tjerë. Kam mjaft vite përvojë për ta ditur se ndërkohë që personaliteti i kujve mund të jetë shumë i ndryshëm dhe prandaj mund të jenë më të lehta apo të vështirë për të stërvitur, larmia njerëzve është tej mase më e madhe. Çdo njeri prej nesh është një birë apo bie Perëndisë dhe ne kemi një histori të pashoqe, paratoksore e toksore. Sipas rrethanave ka shumë pak zgjidhje që u shkojnë për shtatë të gjithve. Dhe kështu unë pranoj natyrën e jetës me përpjekje dhe gabime dhe me rëndësishme a nevojën e vazhdueshme për parimin e dytë të ungjillit Jezu Krishtit, ma dje pendimin. Është gjithashtu e vërtet se koha gjatë së cilës jetoj gjyshi im ishte një kohë më e thjeshtë, veçanërisht për sa u përket zgjedhjeve midis të drejtës dhe të gabuarës. Ndërkohë që disa njerëz shumë të zgjuar dhe të mprakt mund të besojnë se kohët tona më të ndërlikuara duan zgjidhje gjithnjë më të ndërlikuara, unë jam shumë larg bindjes se ata kanë të drejtë. Përkundrazi, unë jam i mendimit se ndërlikimi i sotëm do thjeshtësi më të madhe. Si përgjigja që gjyshi im i dha pyetjes sime të sinqert rreth mënyrës se si ta bëja dallimin midis së drejtës e të gabuarës. E di se ajo që unë ofroj sot është një formule thjeshtë. Mund të mos funksionoj për gjithë se cilin, por mund të dëshmoj rreth mënyrës se sa mirë funksionon për mua. Ju a rekomandoj dhe madje ju sfidoj që t'i vini në provë fjalët e mia, dhe nëse e bëni ju premtoj se ato do t'ju çojnë në qartësi të zgjedhjes, kur t'jeni bombarduar me zgjedhje e përgjigje të thjeshta për pyetje që i pështjellojnë të diturit edhe ata që mendojnë se janë të mençur. Shumë shpesh ne mendojmë për bindjen si ndjekje pasive e pa u menduar të urdhrave apo diktateve të një autoriteti më të lartë. Faktikisht, në më të mirë në saj, bindje është një simbol i besimit tonë në urtësin dhe fuqinë e autoritetit më të lartë, madje Perëndisë. Kur Abrahami tregoi besnikëri dhe bindje të palëkundur ndaj Perëndisë, madje kur urdhrua ta flijonte të birin, Perëndia e shpëtoi atë. Në mënyrë të ngjashme, kur ne tregojmë besnikërinë tonë nëpërmjet bindjes, Perëndia përfundimisht do të na shpëtojë. Ata që mbështeten vetëm te vetja dhe ndjekin vetëm dëshirat dhe prirjet e tyre vetjake, janë shumë të kufizuar kur krahasohen me ata që ndjekin Perëndin dhe ecin me trokun e mprehtësisë, fuqisë dhe dhuratave të Tij. Është thënë, ai që vetëm për vetë mendon është si një pemë që frut nuk lëshon. Bindja e fortë dhe gjallë është gjithçka përveç se dobët apo pasive. Ajo është mjeti me anën e të cilit ne shpallim besimin tonë te Perëndia dhe cilësojmë veten për të marrë fuqi të qiellit. Bindja është një zgjedhje. Ajo është zgjedhja midis njohurisë e fuqisë sonë të kufizuar dhe mençurisë së plot fuqisë pa kufizuar të Perëndisë. Sipas mësimit të gjyshit tim, ta ndiejm frerin shpirtëror në gojën tonë dhe ta ndjekim udhëheqjen e drejtuesit. Është një zgjedhje. Qofshim trashëgimtar të beslidhjes dhe farës së Abrahamit nëpërmjet besnikërisë dhe me anë të marrjes së ordinancës së ungjillit të rivendosur. Ju premtoj se bekimet e jetës së përjetshme janë në dispozicion të gjithkujt që është besnik e i bindur. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
Thank you, brethren.
Faleminderit, vëllezër. Kori dhe salla tani do të ngrihen dhe do të bashkohen për të kënduar. Dëgjonin të gjithë këmbë. Pastaj do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga Plesh Lawrence e Corbridge, Michael John UT dhe Marcos A. Aidokaitis nga të 70-të. Ato të pasohen nga plagu D. Todd Christofferson i Kurumit të 12 apostujve.
This is the 180.
Kjo është konferenca e përgjithshme e vjetore 184 e Kishës Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.
A young boy reads the Bible.
Një djalosh lexon Biblën dhe syt i dalin te një fragment i pazakontë i Shkrimit të Shenjtë. Ky është një çast që do ta ndryshojë botën. A e ishte shqetësuar të di se cila kishë mund të qojë atë tek e vërteta dhe shpëtimi. A i ka provuar po thuaj çdo gjë tjetër dhe tani i kthehet Biblës e lexon këto fjalë. Por në qoftë se ndonjërit nga jo i mungon urtia, le të kërkoj nga Perëndia që u jep të gjithëve pa kursim, pa qortuar dhe atij do t'i jepet. Ai i përsiat ato në mënyrë të përsëritur. Shkëndija e parë dritës përshkon arsyrën. A është kjo përgjigje, rrugdalja nga ngatresa dhe arsyra? A mund të jetë kaq e thjeshtë, kërkoj i Perëndis dhe ai do të përgjigjet? Me kalimin e kohës ai vendos se ose duhet t'i kërkoj Perëndis ose përgjithmonë të mbetet në arsyrë dhe ngatresë. Dhe prapse do i shqetësuar që është, ai nuk vrapon në një cep të qetë dhe bën shpejt e shpejt një lutje të ngutur. Ai është vetëm 14 vjeç, por në nxitimin e tij për të marrë detyri ai nuk është i nxituar. Kjo nuk do të jetë thjesht një lutje çfarëdo. Ai vendos ku të shkojë dhe kur ta bëj përpjekjen. Ai përgatitet të flasë me Perëndin. Dhe më pas dita vjen. Është mëngjesi i një dite të bukur, të kthjellët, në fillim të pranverës së vitit 1820. Ai ecën i vetëm në qetësinë e pyllit aty pranë, nën pemët që i lartësojnë mbi të. Ai arrinte vendi ku vendosi më përpara për të shkuar. Ai gjunjëzohet dhe tregon dëshirat e zemrës së tij. Duke përshkruar atë çfarë ndodh, pas ai thotë: "Un pash një shtyllë drite tamam mbi kokën time. Më shkëlqyeshme se dielli, e cila zbriti gradualisht derisa ra mbi mua." Kur drita pushoi mbi mua, unë pash dy personazhe, shkëlqimi dhe lavdia, të cilëve i ka përcejnë të gjitha përshkrimet duke qëndruar mbi mua në ajër. Një prej tyre më foli, duke më thirrur në emër dhe tha, duke treguar tjetrin: "Jozef, ky është biri im i dashur." Dëgjoja atë. Vetëm 24 vite më vonë, Jozef Smithi dhe vllai i tij Hiram dhe të vdesin për shkak të asaj që filloi këtu. Jozef i tha se kur ishte 17 vjeç, një engjël i tregoi se emri i tij do të mbajë për mirë e për keq mes të gjitha kombeve, mes gjithë popujve. Kjo profeci po vazhdon të përmbushet sot, ndërsa kisha Jezu Krishtit e shenjtorëve ditëve të mëvonshme është përhapur anën banë botës. Kundërshtimi, kritika dhe armiqësia janë shoqërues të së vërtetës. Kur të herë që zbulohet e vërteta lidhur me qëllimin dhe fatin e njeriut, do të ketë një forcë që ta kundërshtojë atë. Duke filluar nga Adami dhe Eva në kopshtin e Edenit, deris të shërbese e Krishtit dhe mëtej deri në ditën tonë, gjithmonë do të ketë një përpjekje për të mashtruar rreth planit jetës, për të prishur, kundërshtuar dhe penguar atë. Kërkoni të ren më të madhe të cërkave të ngritur mbi baltën, më të shumë që hidhet ati që u kundështua, u sprovua dhe u mohua, u rrah, u braktis e u kryqëzua, ati që zbriti nën të gjitha gjërat dhe aty do të gjeni të vërtetën, birin e Perëndis, shpëtimtarin e gjithë njerëzimit. Përse nuk e lanë të qetë? Përse? Sepse ai është e vërteta, dhe e vërteta gjithmonë do të kundështohet. Dhe pastaj kërkoni atë që solli një dëshmi tjetër të Jezu Krishtit, dhe një shkrim tjetër të shenjtë. Kërkoni atë që ishte mjeti me anën e të cilit u rivendosën plotësia e Ungjillit dhe kisha e Jezu Krishtit në tokë. Kërkojeni atë dhe prisni kur të shihni baltën duke fluturuar. Përse të mos e lënë të qetë atë? Përse? Sepse ai dha mësim të vërtetën, dhe e vërteta gjithmonë do të kundështohet. Zbulesat e derdhura mbi Joseph Smithin konfirmojnë se ai ishte profeti Perëndis. Le të shikojmë pak disa prej tyre, të marrim parasysh një pjesë të dritës dhe të vërtetës së zbuluar nëpërmjet tij, që ndriçon në kontrast të plot me bindjet e përgjithshme fetare të kohës së tij dhe të kohës sonë. Perëndia është një qenie më vetësishme, e egzaltuar, një atë jam mëshuar, a i është atë ynë. Perëndia ati, Jezu Krishti, dhe frime shend janë qenjet veçanta, ju jeni më shumë se një njeri, ju jeni fëmi i Perëndis, ati ta mëshuar dhe mund të bëni si a i, nëse do të keni besim të biri ti, do të pendoheni, merrni ordinancat, merrni frymën e shenjtë dhe duroni deri në fund. Kisha e Jezu Krishtit sot është në themele njëjta kishë që ajo organizoi gjatë shërbesës së tij në vdekshmëri me profetë e apostuj, me priftëritë Melkizedeke dhe Levitike, me pleq, priftërinj të lartë, dhjak mësues, peshkop dhe të 70. Të gjithë si që përshkruen në Bibël. Autoriteti i priftërisë u trojqë nga toka në vijim të vdekjes së shpëtimtarit dhe apostujve të ti dhe u rivendosë përshri në ditët tona. Zbulesa nuk ka reshtur dhe qejt nuk janë mbyllur. Perëndia u flet profetve sot dhe ai do t'ju flasë juve dhe mua gjithashtu. Ka më shumë pas kësa jetë se sa vetëm parajsa dhe feri. Ka tri shkallë të lavdis dhe ka tej masë rëndësi se çfarë bëjmë në këtë jetë. Më shumë se sa besim thjesht pasiv të Krishti, ne duhet të shojmë të ai në çdo mendim. Të bëjmë gjithçka që bëjmë në emër të birit. Gjithmonë të kujtojmë atë e të zbatojmë urdhrimet që të mund të kemi gjithmonë shpirtin e ti me ne. Miliarda dhe njerëzve që jetojnë e vdesin pa ungjillin dhe ordinancat e nevojshme për shpëtimin nuk humben. Në përmjet shlyerës e Krishtit i gjithë njerëzimi mund të shpëtojët me anë të bindjes ndaj ligjeve dhe ordinancave të ungjillit, të administruara si për të gjallët edhe për të vdekurit. Gjithçka nuk filloj me lindjen, ju jetuat më përpara në praninë e Perëndisë, si biri, apo pje e ti dhe u përgatitë për këtë jetë të vdekshme. Martesa dhe familia nuk janë traditat i njerëzve të tipit vetëm derisa vdekjet në ndaj. Ato kanë si qëllim të jenë të përjetëshme në përmjet bestidhve që bëjmë e Perëndin. Familia është modeli i qëllit. Dhe kjo është vetëm një pjesë e vërshimit të zbulesave të derdhura mbi Joseph Smithin. Nga erdhje gjitha kjo, këto zbulesa të cilat japin dritë e rësirës, qartësi dyshimi dhe cilat kanë frymëzuar dhe përmirësuar miliona njerës, cili ka më të ngjarë që ai e ndroi të gjithën vetë? Cili ka më të ngjarë, ai që e ndroi të gjithën vetë apo ai që pati ndihmën e qellit? Ati ngojnë shkrimet e shenjta që a i dha si fjallë e njëriut, apo si fjallë të Perëndis. Nuk ka asin debat rreth asaj që përmbushi Joseph Smithi, vetëm rreth mënyrës se si e bëri atë dhe çfarë bëri dhe pse e bëri. Dhe nuk ka shumë alternativa. A i ishte ose njëri shitur ose profet, ose e bëri atë çfarë bëri vetëm, ose kishte ndihmën e qellit. Shihni faktet, por shihni të gjitha faktet. Tërë mozaikun e jetës ti, jo ndo një pjesë të vetme. Më e rëndësishme veproni si Jozefi i ri dhe kërkojni Perëndis që u jep të gjithve pa kursim, pa qortuar dhe juve do t'ju jepet. Kjo nuk është vetëm mënyra se si mund të mësoni të vërtetën rreth librit të Mormonit dhe Joseph Smithit. Është edhe modeli për të ditur të vërtetën e të gjitha gjërave. Joseph Smith ishte një profet i Perëndis, dëshmoj unë, ashtu si që është sot Thomas Monson. Në përmjet Joseph Smithit, qelsat e mbretërisë së Perëndis, përsi i endhen njeriut në tokë, dhe do të përhapet ungjilli ashtu si guri që shkëputet pa duar nga mali, derisa të ketë mbushur tërë tokën. Perëndia është aty unë jam shuar dhe Jezusi është Krishti. Ne i adhurojmë ata. Asgjë nuk krahasohet me krimet e tyre, planin e shpëtimit dhe sakrificën shlyese të qengjit të Perëndis. Në këtë periudhë ungjillore, ne përmbushim planin e Atit dhe marrim nga frytet e shlyerjes vetëm me anë të bindjes ndaj ligjeve dhe ordinancave të ungjillit të rivendosura nëpërmjet Joseph Smithit. Unë jap dëshmi për ta, Perëndin, Atin e Amshuar dhe Jezu Krishtin, shpëtimtarin e botës. Dhe unë e bëj këtë në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Shortly following after General Conference in October 2007.
Pak pas konferencës përgjithshme në tetor të vitit 2007, një nga vëllezërit e mi më tha se do të kalonte edhe 7 vjet përpara se ta përjetoje sërish këtë përvojë të vështirë. U qetësova dhe i thash se do të konsideroja të 7 vitet e mia të bollokut. Pra, ja ku jam. 7 viteve të mia të bollokut u ka ardhur fundi. Janarin e kaluar unë dhe dashura e zemrës ime Gracie morëmi detyrë për të vizituar anëtarët në Filipinë, të cilët ishin shkretuar nga një tërmet i madh dhe një tajfun shumë i fuqishëm. Ne u gëzuam shumë sepse detyra ishte përgjigje e luteve tona, dëshmije mëshirës dhe mirësisë së një Ati të dashur në qiell. Ajo i dha një përmbushje dëshirës sonë të madhe për të shprehur vetë atyre dashurinë dhe shqetësimin tonë. Pjesa më e madhe e antarëve që takuam po jetonin ende në streha të përkohshme si çadra, qendra e komunitetit dhe shtëpi mbledhës së kishës. Shtëpitë që vizituam ose kishin çati të pjesme ose nuk kishin fare çati. Njerëzit nuk kishin shumë zotërime që më parë dhe ajo pak që kishin tashmë ishte zhdukur. Ishte balt dhe gërmadha gjithande. Me gjitha të, ata ishin plot mirënjohje për atë pak ndihmë që morën dhe ishin të gëzuar e në humor të mirë, pavarësisht rrethanave tyre shumë të vështira. Kur i pyetëm se si po i përballonin, gjithse cili u përgjigj me një fjalë këmbuese: ne jemi mirë. Duke qartë se besimi i tyre te Jezu Krishti u dha shpresë se në fund çdo gjë do të kishte zgjidhje. Shtëpi pas shtëpie, çadër pas çadre, unë dhe motrat e po merrnim mësim nga këta shenjtorë besnik. Në kohët e fatkesisë ose tragjedi, Zoti ka një mënyrë për ndryshuar përqendrimin dhe përparësitë tona. Krejt papritur, të gjithë gjërat materiale për cilat kemi punuar kaq shumë që t'i sigurojmë nuk kanë rëndësi. Gjithçka që ka vërtet rëndësi është familja jonë dhe marrëdhënia jonë me tjerët. Një motër e mirë e shprehu në këtë mënyrë. Citoj, pasi uji u tërhoq dhe ishte koha për të filluar pastrimin, pashtre shtëpisë sime dhe mendova: wow, pas kam grumbulluar shumë beturina gjatë këtyre viteve. Mbyll citimin. Mendoj se kjo motër ka fituar një këndvështrim më të mirë dhe si rrjedhoi, do të jetë shumë e kujdesshme kur të vendosë cilat janë gjërat e nevojshme dhe cilat janë ato pa të cilat në të vërtetë mund të jetojë. Duke punuar me shumë antar për gjatë viteve, ne kemi pasur kënaqësinë të vëzhgojmë një bollëk të forcës shpirtërore. Ne gjithashtu kemi parë një bollëk dhe një mungesë të zotërimeve materiale midis këtyre antarëve besnik. Për shkak të nevojës, pjesa jonë më e madhe janë përfshirë në fitimin e parave dhe sigurimin e disa të mirëve të botës, për që në gjendje të mbajnë familjet tona. Kjo kërkon një pjesë të mirë të kohës dhe vëmendjes sonë. Nuk ka fund të asaj që bota ka për të dhënë. Prandaj është vendimtare që ne të mësojmë ta pranojmë kur kemi mjaftueshëm. Nëse nuk jemi të kujdesshëm, ne do të fillojmë të rendim pas zjerave toksore më shumë se pas atyre shpirtërore. Kërkimi ynë për shpirtërorën dhe të përjetshme do të ketë një përparësi më të vogël, në vend që të jetë e kundërta. Është për të ardhur keq, por duket se ka një prirje për të marrë gjithmonë më shumë dhe për zotëruar atë që është më e fundit dhe më mondane. Si mund të sigurohemi që ne të mos tërhiqemi në këtë shteg? Jakobi dha këtë këshill. Prandaj, mos shpenzoni para për atë që nuk ka vlerë, as punën tuaj për atë që nuk mund të japë kënaqësi. Më dëgjoni me zelë dhe mbani mend fjalët që ju kam thënë, dhe ejani tek i shenjti i Izraelit dhe merrni sa të mundi nga ajo që nuk mbaron, as që nuk mund të korruptohet, dhe lini shpirtin tuaj të kënaqet në bollëk. Shpresoj që asnjë nga ne të mos shpenzojë para për atë që nuk ka vlerë, as punën tuaj për atë që nuk mund të jap kënaqësi. Shpëtimtari u mësoi sa vijon si judenve dhe nefitve. Mos mblidhni për vete thesare mbi tokë ku i brejnë tenja dhe ndryshku në kuvjesit shpërthejnë dhe vjedhin, për kundrazi, mlini për vete thesar në qjellë, ku as tenja as ndryshku nuk prishin dhe kuvjesit nuk shpërthejnë dhe nuk vjedhin. Sepse ku është thesari juaj, do tjetë edhe zemra juaj. Në një rrethant tjetër, shpërtimtari dha këtë shëmbulltyr. Tokat e një pasaniku dhan të kora të bollshme, dhe ai arsyetonte me vete duke thënë, ç'të bëj, sepse nuk kam vend ku t'i shtije të korat e mia. Dhe tha, këtë do të bëj, do të shemb hambaret e mia dhe do të bëj më të mëdhenj, ku do të shtije të gjitha të korat dhe pasurit e tjera. Dhe pastaj do t'i them shpirtit tim, shpirt, ti ke pasurit të shumëta, të shtëna për shumë vjet. Pusho, ha, pi dhe gëzo. Por Perëndia i tha atij, oj pamend, po atë natë shpirtin tënd do të kërkojnë dhe ato që përgatitje të kujt do të jenë? Kështu i ndodh atij që grumbullon thesare për vete dhe nuk është i pasur ndaj Perëndisë. Prezidenti Dieter F. Udorf dha këshillën vijuese jo shumë kohë më parë. Citoj, aty yjen qellore shep potencialin ton të vërtet. Ai di rreth nesh gjëra që as vet nuk i dim. Ai na nxit gjatë jetës sonë që të plotësojmë qëllimin e krijimit ton, që të bëjmë një jetë të drejtë dhe të rikthehemi në praninë e tij. Përse atëherë u kushtojmë kaq shumë kohë nga koha edhe energjia jonë gjërave që janë kaq të përkohshme, kaq të paqëndrueshme dhe kaq sipërfaqësore? A kundështojmë të shohim arsyen të ndjeke e të parëndësishme dhe të përkohshmes? Mbyll citimin. Ne të gjithë dimë se lista jone thesareve toksore përbëhet nga krenaria, pasuria, gjërat materiale, pushteti dhe ndërimet e njerëzve. Ato nuk meritojnë më shumë kohë e vëmendje, prandaj në vend të kësaj unë do të përqendrohem te gjërat që do të përbëjnë thesaret tona në qiell. Cilat janë disa thesare në qiell që mund të mbledhim për veten tonë? Për ta filluar, do të ishte mirë që ne të fitojmë vetit si të Krishtit, të besimit, shpresës, përulësisë dhe dashurisë synore. Ne jemi këshilluar në mënyrë të përsëritur që ta zhveshim njeriun natyrshëm dhe të bëhemi si një fëmijë. Këshilla shpëtimtare është që ne të përpiqemi të jemi të përkryerësia e Ai dhe aty ynë qellor. Së dyti, ne duhet të japim më shumë kohë cilësore dhe përpjekje forcimit marrëdhënieve familjare. Mbi të gjitha, familja shugurohet nga Perëndia. Ajo është njësia më e rëndësishme në kohë dhe në përjetësi. Së treti, shërbimi ndaj të tjerëve është shenjë dalluese një ndjekësi të vërtet të Krishtit. Ai tha, sa herë ja keni bërë këtë ndonjërit për këtyre vëllezërve të mi më të vegjël, këtë ma bëtë mua. Së katërti, të kuptuarit e doktrinës së Krishtit dhe forcimit dëshmive tona është një punë që do të sjellë gëzim e kënaqësi të vërtet. Ne duhet të studiojmë vazhdimisht fjalet e Krishtit si gjenden në shkrimet e shenta dhe në fjalet e profetëve të gjallë. Pasi vini re, fjalet e Krishtit do t'u tregojnë të gjitha gjërat që ju duhet të bëni. Më lejoni ta mbyll me historinë e një të veje 73 vjeçare të cilën e takuam gjatë udhëtimit tonë në Filipina. Kur tërmeti godit i ishullin Bohol, shtëpia që ajo dhe bashorti e saj ndjerë kishin punuar kaq shumë për ta ndërtuar, u shem për tokë, duke vrarë vajzën dhe nipin e saj. Tashmë e vetmuar, ajo duhet punonte për të mbajtur vetveten. Ajo filloi të lante rroba, të cilën e bën me dorë. E do të shkoj lartë poshtë një kodre të madhe disa herë në ditë për të mbushur ujë. Kur ne e vizituam, ajo po jetonte ende në një çadër. Këto janë fjalet e saj, citoj. Elder, e pranoj çdo gjë që Zoti më ka kërkuar të kaloj. Nuk kam hatërmbetje. E ruaj si thesare komandimin tim të në tempullit dhe e mbaj në një stëk. Ju lutem dijeni se paguaj 10% të plot nga të ardhurat e mia të pakta nga larja e rrobave. Çfarë do që të ndodh, unë gjithmonë do të paguaj 10%. Mbyll citimin. Unë dëshmoj se përparësitë prirjet për parapalqime, dëshirat, orekset e pasionet tona do të kenë një ndikim të drejtë për drejtë në gjendjen tonë të ardhshme. Le të kujtojmë gjithmonë fjalët e shpëtimtarit, sepse ku është thesari jon, do të jetë edhe zemra juaj. Qovë zemra jo në vendin e dur, është lutja ime në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
The other day, my 10-year-old son was studying about the human brain on the internet.
Para të kohësh djali im 10 vjeçar po studionte në internet rreth trurit të njerëzit. Ai do që një ditë të bëhet kirurg. Është e lehtë vërejt se ai është shumë i zgjuar se unë. Neve na pëlqen interneti. Në shtëpi ne komunikojmë me familjen dhe miqt nëpërmjet mjeteve të komunikimit shoqëror, postës elektronike dhe mënyrave të tjera. Fëmijët e mi e bëjnë pjesën më të madhe të detyrave të shkollës nëpërmjet internetit. Cila do që të jetë pyetja, nëse kemi nevojë për më shumë informacion, ne kërkojmë ato në internet. Në pak sekonda ne gjejmë shumë material. Kjo është e mrekullueshme. Interneti na siguron shumë mundësi për të mësuar. Megjithatë, Satani do që ne të jemi të mjeruar dhe ai shtrëmbron qëllimin e vërtetë të gjërave. Ai e përdor këtë mjet të mrekullueshëm për të nxitur dyshimin e frikën dhe për të shkatruar besimin e shpresën. Me kaq shumë informacion të disponueshëm në internet, një njeri duhet të marrë në shqyrtim me kujdes se ku ti përqendroj përpjekjet e tij. Satani mund të na mbajë të zënë, të shpërqendruar dhe të papastër, duke shoshitur përmes informacionit të shumë prej asaj që mund të jetë thjesht mbeturinë. Një njeri nuk duhet të endet në përmbeturinë. Vërin e veshin këti udhëzimi të dhënë nga shkrimet e shenjta. Shpirti i Krishtit i jepet çdo njeriu, që ai të dalloj të mirën nga e keqja. Prandaj, unë do t'ju tregoj mënyrën se si të gjykoni. Pasi çdo gjë që ju fton të bëni mirë dhe t'ju bind të besoni në Krisht, është dërguar në përmjet fuqisë së dhuratës së Krishtit. Prandaj, ju mund të dini, se është nga Perëndia. Në kuptimin e vërtet, ne ndeshemi me të njëjtën dilemë që ndeshi Joseph Smith në rinin e tij. Shumë shpesh, ne gjithashtu, në mungon urtësia. E në mbretërinë e Perëndis, kërkimi për të vërtetën vlerësohet, nxitet dhe në asnjë mënyrë nuk shtypet ose friksohet. Antarët e kishës këshillohen fuqishëm nga Zoti vetë, që të kërkojnë një uri. A i tha, kërkoni me zel, po, kërkoni nga librat më të mirë fjalet e urtësis, kërkoni të mësoni, madje me anë të studimit dhe gjithashtu me anë të besimit. Me gjitha të, si mund të njojmë të vërtetën në një botë që është gjithnjë më shumë me drejt për drejt në sulmet e sajnë dhe gjërave që kanë të bëjnë me Perëndin? Shkrimet e shenjta në mësojnë. Së pari, si mund të njojmë të vërtetën duke vëzhguar frytet e saj? Gjatë predikimit të tij të mrekullueshëm në malë, Zoti tha, kështu, çdo dru i mirë jep frytet të mira, por truri i keq prodhon frytet të këqija. Ju pra, do të njihni profetët nga frytet të tyre. Profeti Mormoni dha mësim të njëjtin parim kur tha, ju do të njihni ata nga punët e tyre, pasi në qoftë se punët e tyre janë të mira, atëherë ata janë gjithashtu të mirë. Ne i ftojmë të gjithë të studiojmë frytet dhe veprat e kësaj kishe. Ata që interesohen për të vërtetën, do të jenë në gjendje ta njohin ndryshimin që kisha dhe antarët e saj sjellin në komunitetet ku janë vendosur. Ata gjithashtu do të vënë re një përmirësim në jetën e tyre që ndjekin mësimet e saj. Ata që i shqyrtojnë këto fryte, do të zbulojnë se frytet e kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvoshme janë të shishme dhe të dëshirueshme. Së dyti, si mund të qejmë të vërtetën duke provuar vetë fjallën? Profeti Alma dha mësim. Ne do të krahasojmë fjallën me një farë. Në qoftë se bëni vend që një farë të mund të mbillet në zemrën tuaj, vini re. Po të jetë një farë e vërtet, dhe në qoftë se ju nuk e hedhni tej me mos besimin tuaj, vini re. Ajo do të filloj të fryhet në krahërorin tuaj, dhe ju do të filloni të thoni me veten tuaj. Kjo duhet të jetë një farë e mirë, pasi po fillon të zmadhoj shpirtin tim, po. Po fillon të ndriçoj kuptimin tim, po, po fillon të jetë e këndshme për mua. Dhe tani, a nuk do të forcoj besimin tuaj? Po, ajo do të forcoj besimin tuaj. Me që çdo farë prodhon, sikur se veten e saj. Çfarë ftese madhështore nga i profeti Zotit. Kjo mund të krahasohet me një eksperiment shkencor. Ne ftohemi të provojmë fjallën, ne edhem parametra, dhe na është treguar rezultati i provës nëse ndjekim udhëzimet. Pra, shkrimet e shenjta na mësojnë se ne mund ta njohim të vërtetën duke vëzhguar frytet e saj ose duke eksperimentuar me të personalisht, duke bërë vend për fjalën në zemrën tonë dhe duke kultivuar atë ashtu si edhe një farë. Megjithatë, ka ende një mënyrë të tretë për ta ditur të vërtetën, dhe kjo është me anë të zbulesës vetjake. Seksioni 8 në doktrinë e beslidhje na mëson se zbulesa është dituri, dituri për çfarë lloj gjërash që ne do të kërkojmë besim me një zemër të ndershme, duke besuar se ne do të marrim dituri. Dhe Zoti na thot se si do ta marrim zbulesën, ai thot: "Unë do të them në mendjen tënde dhe në zemrën tënde, me anë të frymës së shenjtë që do të vi mbi ty dhe që do të banojë në zemrën tënde." Pra, neve na është mësuar se zbulesa mund të merret duke kërkuar me besim me një zemër të ndershme e duke besuar se do ta marrim. Vini re se Zoti e bëri shumë të qartë kur ai paralajmëroi: "Kujto se pa besim ti s'mund të bësh asgjë. Prandaj kërko me besim." Besimi kërkon vepra. Vepra të tilla si ta studiosh atë në mendjen tënde. Prandaj ta pyesësh Zotin në lutje nëse është e drejtë. Zoti tha: "Nëse është e drejtë, unë do të bëj që krahërori yt të digjet përbrenda si rrëdhim." Do të ndjesh që është e drejtë, por nëse nuk është e drejtë, ti nuk do të kesh ndjenja të tilla. Por do të kesh një mpirje të mendimit që do të të bëjë të harosh gjën që është e gabuar. Besimi pra, pa vepra është i vdekur. Pra, kërkoni me besim, pa dyshuar. Kam një mik jo të besimit ton, i cili më tregoi se ai nuk është një individ shpirtëror. Ai nuk i studion shkrimet e shenjta ose nuk lutet, sepse thot nuk mund të kuptoj fjalët e Perëndis. As nuk është i sigurt se Perëndia ekziston. Ky qëndrim shpjegon mungesën e anës së tij shpirtërore dhe do të çojë në anën kundër të zbulesë, siç u shpjegua nga Alma, ai tha. Dhe prandaj ai që do të ngurcoj zemrën e tij, po, ai do të marr pjesën më të vogël të fjalës. Por Alma shtoi: "Ai që nuk do ta ngurcoj zemrën e tij, atij i jepet pjesa më e madhe e fjalës, derisa ti jepet të di misteret e Perëndis, derisa ti di plotësisht." Ama dhe bide Mosijes janë shembuj të parimit se besimi kërkon vepra. Në librin e Mormonit ne lexojmë: "Ata kishin kërkuar me zellë shkrimet e shenjta që ata të mund të dinin fjalën e Perëndis." Por kjo nuk është e gjitha, ata ishin dhënë pas lutjeve të shumta dhe agjerimit, prandaj ata kishin shpirtin e profecisë dhe shpirtin e zbulesës. Në këtë proces të kërkuarit me një zemër të ndershme është po aq e rëndësishme. Por nëse po e kërkojmë me sinqeritet të vërtetën, ne do bëjmë gjithçka që është në fuqinë tonë, që gjë që mund të përfshi leximin e shkrimeve të shenjta, vajtje në kishë, dhe të bëjmë më të mirën tonë për të mbajtur urdhrimet e Perëndis. Kjo do të thotë gjithashtu se ne jemi të gatshëm të bëjmë vullnetin e Perëndis kur e zbulojmë atë. Veprimet e Joseph Smithit kur po kërkonte urti janë një shembull i përkryer se çfarë do të thotë të kesh një zemër të ndershme. Ai tha se donte të dinte se cili nga sektet ishte i vërtet, kështu që ai të mund të dinte me cilin të bashkohej. Edhe para se të lutej, ai ishte i gatshëm të vepronte mbi përgjigjen që do të merrte. Ne duhet kërkojmë me besim dhe me një zemër të ndershme, por ajo nuk është e gjitha. Ne duhet besojmë gjithashtu se do të marrim zbulesë. Ne duhet i mirëbesojmë Zotin dhe të kemi shpresë në perëndimet e tij. Mbani mend se çfarë është shkruar. Por në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtia, le të kërkoj nga Perëndia që ju jep të gjithë pa kursim, pa qortuar, dhe ati do t'i jepet. Çfarë premtimi mrekullueshëm. Unë i ftoj të gjithë njerëzit që të kërkojnë të vërtetën nga secile prej këtyre metodave, por veçanisht nga Perëndia nëpërmjet zbulesës vetjake. Perëndia do t'ua zbuloj të vërtetën atyre që e kërkojnë atë sipas udhëzimeve në shkrimet e shenjta. Ajo kërkon më shumë përpjekje sesa thjesht kërkim në internet, por ja vlen. Unë jap dëshminë time se kjo është kisha e vërtetë e Jezu Krishtit. I kam parë frytet e saj në komunitete dhe në jetën e mira njerëzve, përfshirë antarët e familjes. Pra, e di se është e vërtet. E kam provuar gjithashtu fjalën në jetën time për shumë vite dhe i kam ndjerë ndikimet e saj në shpirtin tim. Pra, e di se është e vërtet. Por më e rëndësishme, unë kam mësuar vërtetësinë e saj për veten time me anë të zbulesës nëpërmjet fuqisë së frymës së shenjtë. Pra, e di se është e vërtet. Juftoj të gjithve të bëni të njëjtën gjë. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
A crushing sense of defeat and despair enveloped his disciples as Jesus suffered.
Një ndjesi dërmuese disfate, dëshpërimi i kaploi dishepujt e Jezusit, teksa i vajti dhe vdiq në kryq dhe trupi i tij pa jetë u vendos në varr. Pavarësisht nga ajo që shpëtimtari kishte thënë në mënyrë të përsëritur për vdekjen dhe ngritjen e tij pasuese sërish, ata nuk e kishin kuptuar. Pas ditja erët e kryzimit të ti si të qoftë, u ndoj shpet nga mëngjesi gëzueshëm i ringjalljes e ti. Por a i gëzim erdi vetëm kur dishepujt u bënd të shmitar okular të ringjalljes, pasi edhe shpalja e ëngjeve që a i ishte ngritur, ishte në fillim e pakuptueshme. Ishte diçka kaq të rësisht e pa ndodhur më parë. Mari Magdalena dhe disa gratë të tjera besnike shkuan herët në varin e shpëtimtarit atë të diel në mëngjes, duke sjell erza dhe vajra për të përfunduar vajosin e filluar kur trupi i Zotit u shtri me ngut në var, për para se të vinte shabati. Në këtë mëngjes mbi mëngjeset, ato i priti një var i hapur, guri që mbulon të hyrin që era okullisur tutje dhe dy ëngjëj që shpallën, pse kërkoni të gjallim i disë të vdekurve? A i nuk është këtu për është ringjallur. Kujtohuni si u foli kur ishte ende në Galile, duke thënë se biri njeriu duhet të dorëzoj në duart e njerëzve mëkatar, duhet kryqëzuar dhe do të ringjallej ditën e tretë. Ejani shikoni vendin ku që e vën Zoti. Shkoni shpejt të thoni dishepujve të tij se ai u ringjall së vdekuri. Siç u urdhërua nga angjëjt, Maria Magdalena patë vari, por duke se gjithçka që u regjistrua në mendjen e saj ishte që trupi i Zotit ishte zhdukur. Ajo nxitoi për t'u raportuar apostujve dhe pasi gjeti Pietrin dhe Gjonin u tha atyre, e kanë hequr Zotin nga vari dhe nuk e dim ku e vun. Pietri dhe Gjoni vrapuan për te vendi dhe verifikuan a ishte me të vërteti zbrazët vari, duke parë për pëlhurat prej liri që ishin dhe rizën që vënë bi kokën e Jezusit, e palosur në i vënd veç. Gjoni me sa duket ishte i pari që kuptoj mesajin madhështor të ringjalljes, a i shkruan se pa dhe besoj. Ndonë se të tjere, deri në atë pik, nuk e kishin kuptuar ende shkrimin, si pas të cilit Jezusit duhet të ringjallej së vdekurish. Pietri dhe Gjoni u larguan, por Maria që ndroj prapa ende duke vajtuar. Gjetë kësaj kohë, ëngjët ishin këthyre dhe pyetën atë me dhimbshuri. O grua, pse po qanë? Ajo u përgjigjë atyre, sepse kanë hequr Zotin tim dhe nuk e di ku e kanë vënd. Në atë qas, shpëtimtari i ringjallur që tani qëndronte në këmbë prapa saj i foli, o grua, pse po qanë? Kë kërkon? Ajo duke menduar se ishte kopshtari, i tha me përgjërim. Zot, po e patë hequr ti, më trego ku e vure dhe unë do të marrë. Plaku James E. Talmage shkroi, ishte Jezusi ai me të cilin ajo foli. Zoti i saj dashur, edhe pse ajo nuk e dinte, një fjalë nga buzët e tij të gjalla e shndruan hidhërimin e saj të mundur në gëzim të papërmbajtur. Jezusi i tha asaj, Mari. Zëri, toni, theksi i butë që ajo kishte dëgjuar dhe dashur në ditët e mëparshme, e ngritën atë nga thellësitë dëshpëruese në të cilat ishte fundosur. Ajo u kthye dhe pa Zotin. Në një kaplim gëzimi, ajo i zgjati kratë saj për ta përqafuar atë, duke shqiptuar vetëm fjalën e shtrenjtë e adhuruese. Raboni, që do të thotë mësuesi im i dashur. E kështu kjo grua e bekuar u bë vdekshmja e parë që e shihte dhe i fliste Krishtit të ringjallur. Më vonë po atë ditë ai u shfaq Pietrit në ose pranë Jeruzalemit, dy dishepujve rrugës për në Emaus dhe në mbrëmje 10 apostujve të tjerë duke u shfaqur papritmas mes tyre duke thënë, shikoni duart e mia dhe këmbët e mia, sepse unë jam, më prekni dhe shikoni, sepse një frym nuk ka mish e eshtra, si po shihni se unë kam. Më pas për t'i bindur më tej duke qenë se ende nuk besonin prej gëzimit dhe ishin të çuditur, ai hëngri një pjesë të peshku të pjekur dhe një hual mjalti për para tyre. Më vonë ai udhëzoi ata, do të bëheni dëshmitarët e mi në Jeruzalem dhe në gjithë Juden, në Samari dhe deri në skajin e dheut. Përveç këtyre dëshmive në Jeruzalem, ne kemi shërbesën e pakrahasueshme të Zotit të ngritur te banorët e lashtë të hemisferës perëndimore. Në tokën begati, a i zbriti nga qieli dhe ftoi turmën e grumbulluar afro 2500 veta që të vinin për para një nga një deri sa ata të gjithë shkuan për para duke i vënë duart në gjymtyrët e ti e duke i ndjerë gjurmët e goshve në duar dhe këmët e ti. Dhe kur të gjithë shkuan për para dhe dëshmuan nga vetja e tyre, ata thirën një zëri duke thënë, Hosana, i bekuar qoftë emri më të lartit Perëndi. Dhe ata ranë te këmbët e Jezusit dhe adhuruan atë. Ringjallja e Krishtit tregon se ekzistenca e tij është e pavarur dhe e përhershme. Sepse sikurse Ati ka jetë në vetvete, kështu ai ka dhënë dhe birit të ketë jetë në vetvete. Jezusi tha, prandaj Ati im më do sepse unë lë jetën time që ta marë për sëri. Askush nuk mund të ma heqë, por e lë nga vetja, unë kam pushtet ta lë, e pushtet ta marë për sëri. Shpëtimtari nuk varet për jetën nga ushqimi ose uji apo oksigjeni, ando një substancë, fuqi apo njëri tjetër. Edhe si Jehova, edhe si Mesia, ai është i madhërishmi, unë jam. Perëndia vet ekzistues, ai thjesht është dhe do të jetë për gjithnjë. Me anë të shlyerjes ringjalljes së tij, Jezu Krishti i ka mposhtur të gjitha anët e rënjes. Vdekja fizike do të jetë e përkohshme dhe madje vdekja shpirtërore ka një fund, në atë që të gjithë do të kthehen në praninë e Perëndisë të paktën përkohësisht për t'u gjykuar. Ne mund të kemi mirëbesim e siguri përfundimtare në fuqinë e tij për ta mposhtur gjithçka tjetër e për të nadhuruar jetë të përjeshme. Sepse ashtu si erdi vdekja me anë të një njeriu, kështu erdi dhe ringjallja të vdekurve me anë të një njeriu. Ashtu si kurse të gjithë vdesin në Adamin, kështu të gjithë do të ngjallen në Krishtin. Në fjalet e plakut Neil A. Maxwell, fitoria e Krishtit mbi vdekjen i dha fund gjendjes së vështirë njerëzore. Tani ka vetëm gjendje të vështira vetjake dhe prej tyre gjithashtu ne mund të shpëtojmë duke zbatuar mësimet e atij që na shpëtoi nga zhdukja e përgjithshme. Mbyll citimin. Duke qenë se i përmbushi kërkesat e drejtësisë, Krishti tani hyn në vendin e drejtësisë. Ose mund të themi ai është drejtësia pikërisht, siç ai është dashuria. Po ashtu përveç të qenit një perëndi përsosur e i drejt, a i është një perëndi përsosur e i mëshirëshëm. Ndaj shpëtimtari i regulon të gjitha gjërat, asnjë padrejtësi dhe vdekshmëri nuk është e përhershme, madje as vdekja, sepse a i e rikthen jetën sërisht, asnjë dëmtim pa aftësi, tradhti apo shpërdorim nuk kalon pa u dëm shpërblyer në fund për shkak të drejtësisë dhe mëshirës së ti përfundimtare. Në të njëjtën mënyrë ne jemi të gjithë përgjegjës para ti për jetën, zgjedhje dhe veprimet tona, madje edhe për mendimet tona. Duke qenë se na ka shëlbuar nga rënia, jeta jonë në të vërtet është e tia, a i shpalli. Vini re unë ja, jua kam dhënë ungjillin tim, dhe ky është ungjilli që ju kam dhënë, se unë erdha në botë për të bërë vullnetin e atit tim, sepse ati im më dërgoj. Dhe ati im më dërgoj që të mund të ngrihesha në kryq, dhe pasi u ngrita në kryq, që ti tërheq të gjithë njerëzit tek unë, që ashtu si unë u ngrita nga njerëzit, ashtu dhe njerëzit të ngrihen nga ati, që të qëndrojnë para meje për të gjykuar për veprat e tyre. Qofshin ato të mira ose qofshin ato të liga. Merë një parasysh për një qast rëndësin e ringjallis për zgjidhjen një herë e mirë të identitetit të vërtet Jezusit të Nazaretit dhe për përplasjet filozofike dhe pyetjet e mëdha të jetës. Nësi Jezusi në fakt u ringjall me kuptimin e plot fjalës, Kjo ndiqet patjetër nga fakti se ai është një qenie hyjnore. Asnjë vdekshëm i thjesht nuk e ka fuqinë brenda vetes që të vinë në jetë përsëri pasi vdes. Për shkak se u ringjall, Jezusi nuk mund të ketë qenë vetëm një marangoz, një mësues, një rabi apo një profet. Për shkak se u ringjall, Jezusi duhej të ishte një perëndi, madje biri i vetëm lindur i Atit. Prandaj, ajo që ai i dha mësim është e vërtet. Perëndia nuk mund të gënjej. Prandaj, ai ishte krijues i tokës, sikur sa ai tha. Prandaj, qielli dhe ferri janë të vërtet, sikur sa ai dha mësim. Prandaj, ka një botë shpirtrash që ai e vizitoj pas vdekjes së tij. Prandaj, ai do të vijë përsëri dhe do të mbretëroj vetë mbi tokë. Prandaj ka një gjykim përfundimtar dhe një ringjallje për të gjithë. Për shkak se ringjallja e Krishtit është realitet, dyshimet rreth plot fuqisë, gjithë dijenisë dhe mirëdashjes së Perëndisë, Atit, i cili dha birin e tij të vetëm lindur për shëlbimin e botës, janë të pabazuara. Dyshimet rreth domethënies dhe qëllimit të jetës janë të pathemelta. Jezu Krishti është në fakt i vetmi emër apo udhë nëpërmjet të cilës njerëzimi mund të vijë shpëtimi. Hiri i Krishtit është i vërtetë duke i siguruar edhe falje, edhe pastrim mëkatarit të penduar. Besimi është në të vërtetë më tepër sesa përfytyrim apo shpikje psikologjike. Ka të vërtetë themelore të përbotshme dhe ka standarde të paanshme e të pandryshueshme morale sikur se u dha mësim prej tij.
Repentance of any violation of his law and commandments.
Pendimi për çdo shkelje të ligjit të tij dhe urdhërimeve është një çështje e ngushtme. Mrekullitë e shpëtimtarit janë të vërteta, ashtu siç është premtimi i tij ndaj dishepujve të tij që ata të mund të bënin vepra të njëjta e madje edhe më të mëdha. Priftëria e tij është patjetër një fuqi e vërtetë që administron ungjillin e mban çelësin e mistereve të mbretërisë, madje çelësin e diturisë së Perëndisë. Si rjedhim në ordinancat e saj, fuqia perëndishmërisë manifestohet. Prej faktit se ringjallja e Krishtit është realitet, vdekja nuk është fundi ynë, dhe me gjithë se krimbat e lëkurës i shkatërojnë trupat tanë, prapse prap në mishin ton do ta shohim Perëndin. Presidenti Thomas Monson tregon se një burr, Robert Belchfordi, i cili 100 vite më parë në librin e tij God, Perëndia im dhe i afërmi im, i sulmoj me forcë bindjet e pranuara të krishtera të tilla si Perëndia Krishti, lutja dhe pavdekshmëria. Ai pohoi me guxim, pretendoi e kam vërtetuar gjithçka që kam pasur për qëllim të vërtetoj. Aq plotësisht dhe vendosmërisht sa asnjë krishter, sado i Zoti apo i aftë qoftë ai, nuk mund të përgjigjet argumenteve të mia apo të ma hedh poshtë çështjen. Ai rrethoi veten me një mur skepticizmi, pastaj ndodhi diçka e habitshme. Muri i tij papritmas u shkërmoq në pluhur. Ngadalë ai filloi të ndjente rrugën e kthimit për te besimi që kishte përçmuar e përqeshur. Çfarë kishte shkaktuar këtë ndryshim të thellë në pikpamjen e tij? Bashortja e tij kishte vdekur. Me zemër të thyer ai shkoi në dhomën ku qëndronte gjithçka që e vdekshme prej saj. A i pa përsëri fytyrën që e deshte aq shumë, duke dalë a i tha një miku, ajo është edhe prapë se prapë nuk është. Gjithçka ka ndryshuar, diçka që qe atje më parë është dukur, ajo nuk është e njëta, çfar mund të ketë ikur përveç shpirtit? A vdiq dhe ungrit përsëri me të vërtet Zoti? Po, parimet themelore të besimit ton janë dëshmia apostujve dhe profetve në lidhje me Jezu Krishtin, që a i vdiq, u varos, u ngrit sërish ditën e tretë dhe u ngjit në qiell. E gjithë gjërat e tjera që përkasin besimin ton janë vetëm shtojca të kësaj. Teksa afroi lindja e profetizuar e Jezusit, kishte nga ata mes popujve të lashtë në fitë lamanit që besonin, edhe pse shumica dyshonin. Më në fund shenja lindjes së tij mbërriti një ditë e një natë dhe një ditë pa errësirë. E të gjithë e dinin se Krishti kishte ardhur. Madje kështu edhe sot disa besojnë në ringjalljen e Krishtit me plot kuptimin e fjalës dhe shumë dyshojnë ose nuk e besojnë. Por disa e dinë Në fund të gjithë do të shohin dhe të gjithë do të adinë. Vërtet, çdo gjuhë do të gjunjëzohet dhe çdo gjuhë do të pohoj para ti. Deri atëherë, unë i besoj dëshmitarët e shumë të ringjalljes së shpëtimtarit, përvoja dhe dëshmitet të cilve gjënde në dhjatën e re. Pjetri dhe shokët e ti nga të 12 dhe Maria Madalena e dashur e të pasër mes të tjerve. I besoj dëshmi që gjënden në librin e mormonit, të apostullit Nefi, me turmën pa emër në tokën begati mes të tjerve. Dhe i besoj dëshmi se Joseph Smithi dhe Sidney Rigdonit, të cilët pas shumë dëshmish të tjera shpallën dëshmin e madhërishme të kësaj periudhe të fundit ungjillore. Se ai jeton, sepse ne e pam atë. Në nënvështrimin e syrit të tij gjithçka parës, qëndroi vetë si një dëshmitar se Jezusi i Nazaretit është shëlbuesi i ringjallur dhe dëshmoi për gjithçka që rrjedh nga fakti i ringjalljes së tij. E marrshi bindjen dhe ngushëllimin e po të njëjtës dëshmi. Lutem unë në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Our dear brothers and sisters, again we are.
Të dashur vëllezër dhe motra, sërish neve kemi ardhur në mbyllje të konferencës së mrekullueshme të Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Ne shprehim vlerësim sinqer ndaj të gjithë atyre që kanë punuar me kaq zell për të përgatitur për këtë shërbime. Ne falenderojmë ata që folën dhe ata që ofruan muzikën lartësuese. Tani do të kemi privilegjin ton të dëgjojmë sërish nga profeti ynë i dashur, presidenti Thomas Monson. Pas fjalës së presidentit Monson, kori do të mbyll këtë konferencë duke kënduar Eani sërish. Lutja e mbylljes do të bëhet pastaj nga plaku Benjamin de Hoyos nga të 70-të dhe konferenca do të mbyllet.
My brothers and sisters, what a wonderful.
Vëllezër e motra të dashura, çfarë konference mrekullueshme ka qenë kjo. Jemi ushqyer shpirtërisht, ndërsa kemi dëgjuar fjalët e frymëzuara të burrave dhe grave që kanë folur. Muzika ka qenë madhështore. Mesazhet janë përgatitur dhe paraqitur në nxitjen e shpirtit të shenjtë. Dhe lutjet na kanë afruar më pranë me qiellin. Ne jemi lartësuar shpirtërisht në çdo mënyrë ndërsa kemi marrë pjesë së bashku. Shpresoj se do ta gjejmë kohën për që të lexojmë mesazhet e konferencës kur të mundësohen tek lds.org brenda pak ditëve të ardhshme dhe kur të shtypen në numrat e ardhshme të revistave Enzyme dhe Liahona, sepse meritojnë shqyrtimin dhe studimin ton të kujdesshëm. E di se bashkoheni me mua për të shprehur mirënjohjen ton të sinqertë atyre vëllezërve dhe motrave që u liruan nga thirrjet gjatë kësaj konference. Ata kanë shërbyer mirë dhe kanë bërë kontribute të rëndësishme në punën e Zotit. Përkushtimi i tyre ka qenë i plot. Ne kemi mbështetur gjithashtu duke ngritur duart lart vëllezër që janë thirrur në detyra të reja përgjegjësie. Urojmë mirëseardhjen dhe dëshirojmë që ta dinë se mezi po presim të shërbejmë me ta në kauzën e mësuesit. Ndërsa përsiatim për mesazhet që kemi dëgjuar, marrshim vendim që të veprojmë pak më mirë nga sa kemi bërë në të shkuarën, qofshim të mirësjellshëm dhe të dashur me ata që nuk ndajnë besimet tona dhe standardet tona. Shpëtimtari i solli në këtë tokë një mesazh dashurie dhe vullneti të mirë për të gjithë burrat dhe gratë. Ndjekshim përgjithmonë shembullin e tij. Ne përballemi me shumë sfida serioze në botë sot. Por unë ju siguroj se aty në qellor është i vëmendshëm ndaj nesh, ai do të na udhëzojë dhe bekojë, ndërsa vendosim besimin dhe mirëbesimin tonë tek ai. Dhe do të na ndihmojë përmes çfarëdo vështirësie që përjetojmë. Bekimet e qiellit qofshin me secilin prej nesh. Shtëpitë tona u mbushin me dashuri e mirësjellje. dhe me shpirtin e Zotit. I ushqefshim vazhdimisht dëshmit tona të ungjillit, që ato do të jenë një mbrojtje për ne, kundrejt goditjeve të kundështarit. Shpirti që kemi ndjerë gjatë këtyre ditëve të shkuara, qoftë e qëndroft me ne ndërsa merremi me gjëra që do na angazhojnë çdo ditë dhe u gjendeshim gjithmonë duke bërë punën e Zotit. Unë jap dëshmi se kjo punë është e vështirë dhe gjithashtu e vërtet, se shpëtimtari ynë jeton dhe se ai udhëzon e drejton kishën e tij këtu mbi tokë. Unë ju lë dëshmin dhe dëshmin time se Perëndia aty ynë i përjetshëm jeton dhe na do. A ishtë me të vërtet aty ynë, dhe a ishtë personal dhe i vërtet. E kuptofshim se sa afër nesh është i gatshëm të vijë ai, sa largë është i gatshëm të shkojë ai për të na ndihmuar, dhe se sa shumë na do ai. Vëllezërit e motrat e mia, Perëndia ju bekoft. Paqja e tij e premtuar qoftë me ju tani dhe gjithmonë. Ju them lam të mirë, derisa prap të takomi pas 6 muajsh, edhe bëj këtë në emrin e Jezu Krishtit, Zotit ton dhe shpëtimtarit. Amen.
our dear Heavenly Father.
Adyni dashur qellor. Teksa ne kemi arë në fund të kësaj konferencës përgjithshme, shprehim minjojen ton për fjalët që prekën zemrat tona. Ne njohim dorën tënde mbi kishën tënde të rivendosur të birit tuaj Jezu Krishtit. Ne jemi njohës për shlyrjen e birit tuaj. Ne të falenderojmë për udhëzimet e frymëzuara nga profeti ynë i dashur Thomas Monson dhe këshilltarët e tij. Ne e dimë atë që juve do përshpejtoni punën në këtë kohë. Na jepni kurajun për të ndarë ungjillin. Na ndihmoni që të ndihmojmë ato që kanë nevojë për forcë. Që ne mund t'i sjellim sërish tek ty. Të lutem na ndihmo që të kuptojmë dhe të aplikojmë të gjitha mësimet që ne kemi marrë gjatë kësaj konference. Edhe që ne t'i marrim në shtëpinë tonë. Me siguri dhe në paqe. Me dëshirë të madhe për të qenë besnik. Në emër të birit tuaj, Zotit ton Jezu Krisht. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Ky është një transmetim i konferencës përgjithshme të 184 të Kishës Jezu Krishtit të Shenëtorëve të ditëve të mëvonshme, me foljes përzgjedhur nga autoritetet e përgjithshme të Kishës dhe foljes përzgjedhur të Kishës. Muzika u mundësua nga një kor Mormon i Tabernakullit. Ky transmetim është mundësuar nga një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim, apo përdorim tjetër i këtij programi pa dhënë me shkrim është i ndaluar.